Un tā es iet sveicināti atkal Twitter radio klausītāji. Šī diena vēsturē raidījums ir klāt. Man sauc Artūrs Menis un patreiz stāvu uz Tērbatas un Lāčplēša ielas krustojumā. Un esmu saticis nejauši garām gājēju kādu. Kā tev sauc?
Roberts.
Sveiks, Roberts. Vai tu zini, ar ko šī diena 2011. Nē, nu vienkārši, ar ko šī diena vēsturē 4. aprīlis ir slavena un palikusi uz visiem laikiem?
Nezinu gan.
Ar diviem faktiem, vismaz un daudziem citiem, protams, arī. Pirmkārt, fakts numur viens, par kuru es neesmu līdz galam droši, bet to mums Twitterī @Laura Lasmani uzrakstīja, kad šajā gadā, 1977. Gadā, tika dibināts Microsoft.
Aha.
Un otrs fakts ir tāds, ka 64. Gadā savukārt šajā dienā Billboard simtniekā pirmās 5 vietas ieņēma grupa Beatles.
Un to arī es nezināju. Interesanti fakti, jā.
Tagad tu zini.
Aha.
Vērtējot šos abus faktus un saliekot kopā tādus, tā kā, kas vēl pastāv no šiem abiem tā kā dibinājumiem, kas nepastāv un kāda tavuprāt ir nākotnes perspektīva un redzējums un paša domas?
Ja godīgi, man galīgi viņi neliekās kopā un nezīmējās nekādā skaidrā bildē, lai kaut ko varētu sakarīgi tagad tev pastāstīt. Man vairāk interesē drīzāk, ar ko šī diena šajā gadā varētu palikt īpaši nākamajām paaudzēm.
Robert, ar ko šī diena paliks vēsturē tev pašam un tavām nākamajām paaudzēm?
Nezinu, gan pagaidām. Jānodzīvo vēl šī diena.
Ko tu sagaidi? Kur dodies tagad?
Es uz tikšanos vienu papļāpāt pie kafijas tās.
Varbūt arī ar to paliks šī diena tev vēsturē.
Iespējams.
Labi, paldies. Dārgie Twitter klausītāji, tiekamies ar jums rītdien. Rīt atkal jauna diena. Tas bija Artūrs Veņas no Tallinas un Lāčplēša ielas krustojuma 2011. Gada 4. aprīlī. Paldies.